Isäntänä Tapani Ruokanen.
Hyvää päivää, hyvät kuuntelijat, ja tervetuloa jälleen polttavien yhteiskunnallisten keskustelun aiheiden piiriin. Isäntänä Tapani Ruokanen. Tänään aiheenamme on muun muassa islam, terrorismi, ja vieraana on tämän alan varsinainen erityisasiantuntija. Aiheesta aikoinaan myös väitöskirjansa Göttingenin yliopistossa valmistellut ja sitten OPA-akademiassa väitellyt Seppo Rissanen. Tohtori Seppo Rissanen on Suomen lähetysseuran toiminnanjohtaja ja hyvin kielitaitoinen maailmaa nähnyt mies, joka on ollut paljon tekemisissä nimenomaan muslimien kanssa ja tuntee islamilaista ajattelua aika syvältä. Ja me kuulemme nyt tänään, että mitkä ovat taustalla näissä tapahtumissa, joita uutisvälineistä seuraamme koko ajan. Seppo Rissanen, lähetit 15. päivä helmikuuta Facebookissa viestin, jonka otsikoit, että kuka sammuttaa vihan. Ja siinä kerroit, että jouduin illalla soittamaan hälytyksen tyttäreni Kööpenhaminaan. Hän on liikkeellä junalla keskustassa. Ja vuosi sitten Mumbaissa oli vähän samanlainen tilanne. Terroristit olivat lähellä hänen työmatkansa, työmatkan varrella itse asiassa. Ja kirjoitit tuossa, että terrorismi on liian lähellä meitä, jotta voisimme olla välittämättä. Miten tämä tilanne on vaikuttanut teidän perheessä, että sun tyttäresi on siellä aika lähellä todella terrorismin ydintä? Ollut jo 2 kertaa.
Aikaisemmin meillä varmasti ajateltiin sillä tavalla, että oli jotenkin turvallisen tuntuista, kun tytär muutti Intiasta Tanskaan turvallisempiin olosuhteisiin, mutta tietysti me joudumme nykyään kaikkialla tottumaan siihen ajatukseen, että ei maailmassa ole sellaista paikkaa, jossa ihminen voisi välttyä kohtaamasta väkivaltaa, ja tietysti se vaikuttaa meidän kaikkien elämiseen ja olemiseen, että joudumme toisella tavalla ajattelemaan ympäristöstä, ja kyllähän se kaikkien meidän elämää rajoittaa ja tekee sen paljon monimutkaisemmaksi kuin itse asiassa, mihin olimme tottuneet aikaisemmin, vaikkapa meidänkin nuoruudessa, puhun nyt 60-vuotiaana.
Aivan, ja mulla tässä edessä Hesariossa kerrotaan juuri, että Suomi pelkää terroristeja vähemmän kuin naapurit. Meillä on ehkä semmoinen ajatus, että kun Suomi on täällä melkein niin kuin saari, me puhumme vierasta kieltä, olemme aika lailla henkisesti ainakin kokeneet olevamme erillämme koko muusta maailmasta, semmoisen vanha perinne, niin näin ei ehkä enää olekaan.
Meillä on tietysti Suomessa aivan oma väkivalla perinne, eikä sekään ole sellaista, josta voisi ajatella, että siihen ei pidä suhtautua vakavasti, mutta on aivan selvää, että me joudumme uudella tavalla myöskin kohtaamaan ne asiat, joita ihmiset muualla ovat jo pitkän aikaa olleet tekemisissä hyvinkin vaikeasti.
Seppo Rissanen, olet Suomen lähetysseuran toiminnanjohtaja, lähetysjohtaja, niin kuin sanotaan kansanomaisesti. Ei ole kovin kauan aikaa siitä, kun suomalaisia avustustyöntekijöitä vastaan hyökättiin Afganistanissa. Ja miten itse näet oman työsi näkökulmasta? Onko Suomen lähetysseuran työntekijöitä, jotka ovat vaaravyöhykkeessä tällä hetkellä niin kuin erityisesti?
No, meillä on yleisenä toimintaperiaatteena, että pyrimme välttämään sellaisia tilanteita ja alueita maailmalla, jossa nämä riskit olisivat kovin suuret, ja mikäli riskit kasvavat, niin me myöskin kutsumme kotiin aika helposti työntekijöitä, mutta siitä huolimatta ei voida taata täydellistä turvallisuutta missään, ja usein kohtaan sen meidän työntekijöidemme kohdalla, jos joudumme heitä kutsumaan pois, että se pois lähteminen onkin vaikeaa sen tähden, että ne ihmiset, joiden parissa on työskennellyt, joutuvat joka tapauksessa jäämään ja kohtaamaan ne kaikkein vaikeimmatkin haasteet, joita elämässä voi tulla vastaan yksin.
Usein tällainen lähetystyöntekijä, niin kuin kehitysaputyöntekijä, on aika lailla jo osa sitä paikallista yhteisöä ja aika tärkeä henkilö siinä.
Niin, itse asiassa ajatellen kirkon työtä, lähetystyötä tai kehitysyhteistyötä, niin siinä ollaan tekemisissä sen ruohonjuuritason kanssa, niiden ihmisten arkihuolien kanssa, joita ollaan lähdetty auttamaan. Ja siellä sitten joudutaan nämä elämänraadolliset puolet näkemään kaikessa karmeudessaan hyvin usein.
Sinä, Seppo Rissanen, olet koulutukseltasi teologian tohtori ja olet islamin asiantuntija, olet väitellyt nimenomaan itämaisten kristillisten ja islamilaisten teologien välisestä kohtaamisesta 700-800-luvulla. Kun katselet maailman tilannetta tämän tietämyksesi näkökulmasta islamin tuntijana, niin, ja toisaalta näet sen ruohonjuuren tason elämän, missä eletään noissa maissa lähetystyöntekijöittesi kautta, niin miten selittäisit tätä terrorismin syntyä? Mistä se sikiää? Mikä on se syy? Mistä se kasvaa?
Minä vertaisin näitä suuria maailmanuskontoja eräänlaisiksi varastohuoneiksi johtuen niiden pitkästä historiasta. Eli sieltä voidaan nostaa esiin erilaisia teemoja riippuen siitä, minkälainen ympäristö on. Ja tämän noin 40 vuoden aikana, jonka itse olen näitä asioita aktiivisesti seurannut ja ollut myöskin osallisena, niin olen nähnyt selkeän muutoksen. Eli sellainen ympäristö, jossa itse tutustuin tähän, oli hyvinkin dialogimyönteinen ja siitä puuttui tällainen väkivallan ulottuvuus toisin uskovia kohtaan. Muistan jopa keskustelleeni silloisen opettajani professori Aron kanssa aika pitkäänkin jihadismista 20-vuotiaan suurella tietämyksellä. Professori oli vakaasti sitä mieltä, että jihad tarkoittaa ainoastaan tällaista hengellistä kamppailua, joka on tietysti tuttua myöskin kristillisestä perinteestä. Kun mä sanoin, että eikö täällä kuitenkin ole myöskin tämä sotainen jihad, niin hän piti sitä täysin triviaalina ulottuvuutena. Mutta tänä päivänä tämä näyttää kovasti toisenlaiselta itse asiassa. On tullut mukaan uutena, nyt korostaisin sen aivan uutena ilmiönä se, että tällaista väkivallan käyttöä ruvetaankin tulkitsemaan myöskin uskonnollisena, hengellisenä ilmiönä. Tämä on uusi elementti, eikä vieras muissakaan uskonnoissa.
Mielenkiintoista ajatella, että jihad, joka on niin tuttu sanomalehtien lukijoille, pyhä sota, niin se onkin vähän niin kuin kristillisessä perinteessä sanotaan, että taistelu perkelettä ja omaa lihaa vastaan.
Kyllä, ja sanotaan sellainen hengellinen laulu kuin Onward Christian Soldiers oli ajateltu tällaisena henkisenä ja hengellisenä kamppailuna eikä sotaisena ilmiönä, mutta luulen, että jos sitä tänään lauletaan tilanteessa, jossa esimerkiksi kohdataan muslimeja, niin voi olla vaikea saada ymmärtämystä tälle tulkinnalle.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Tässä on isäntänä Tapani Ruokanen ja vieraanani on tohtori Seppo Rissanen ja olemme keskustelemassa muun muassa terrorismista, islamista. Ja äsken Seppo mainitsit jihadin, tämän lehdistäkin tutun sanan, jonka olemme oppineet ymmärtämään, että se on pyhä sota, jota käytetään poliittisena terminä. Mutta kerroit, että jihadismilla on kaksi merkityssisältöä. Se voi olla väkivaltaa, mutta se voi olla myöskin ihmisen henkistä ja hengellistä kamppailua islamissa. Niin kuinka tämä on nyt kääntynyt ikään kuin esimerkiksi poliittisen terrorismin opiksi? Tietysti kristinuskossa on ollut samoja piirteitä joskus historian aikaisemmissa vaiheissa.
No varmasti on kysymys paljon laajemmasta ilmiöstä kuin vain siitä, mitä tapahtuu islamin piirissä. Eli me näemme monenlaisten vastakkainasettelujen tiukkenevan erilaisten kulttuuripiirien välillä. Tässä surullisena ajattelee sitä, että näyttää vahvasti siltä, että tämä amerikkalainen ajattelija Samuel Huntington on pahasti ollut, sanon nyt pahasti, oikeassa ilmeisesti tässä, että tämä kulttuuripiirien välinen kamppailu tulee pahenemaan. Ja silloin tietysti sitä omasta perinteestä helposti otetaan sellaisia välineitä, joilla voidaan kasvattaa näitä muureja toisten ihmisten välillä puolustautumistarkoituksessa. Ja niin kuin tiedämme, niin sellaisessa tilanteessa helposti pallo karkaa käsistä ja kun luodaan viholliskuvia, niin ne saavat jos hyvin nopeasti sitten kohtuuttoman suuria mittasuhteita aikaan ja päädytään väkivaltaan. Näin myöskin tapahtuneen islamilaisessa maailmassa, mutta täytyy kyllä muistaa se, että enemmistö ihmisistä ei kuitenkaan mene mukaan tällaiseen.
Niin professori Samuel Huntington ennusti, että tulevaisuuden suuri kamppailu on tämmöinen clash of civilizations, eli kulttuurien yhteenotto, mihin viittasit Sepporissana juuri tuossa. Vaikutti siltä, että näin ei tulisi tapahtumaan, mutta nyt se asia on taas noussut pintaan. Mistä johtuu, että nimenomaan myöskin näiden vanhojen länsimaiden sisällä kasvaa tällaisia terroristisoluja? Mehän tiedämme, että esimerkiksi Suomesta on ilmeisesti noin 30 ihmistä lähtenyt ISIS-järjestön riveihin terroristeiksi Lähi-Itään. Mikä on se syy ja voimmeko me vaikuttaa siihen mitenkään? Esimerkiksi me suomalaiset täällä ei sikiäisi tämmöistä terrorismisolua.
No, näiden monien kohdalla on selvästi kysymys vakavasta identiteettikriisistä. Tiedämme, että ne ihmiset, jotka ovat radikalisoituneet, ovat usein hyvin juurettomia ja sosiaalisesti myöskin vaikeista tilanteista tulevia. Eli he etsivät jonkinlaista itsetuntoa sitten tällaisen väkivallan antaman voimantunnon kautta. Minusta on aivan olennaisen tärkeää, että me säilytämme kaikissa tilanteissa sellaisen ystävällisyyden ja lämmin sydämisyyden kaikkia ihmisiä kohtaan. En usko, että on mitään parempaa ja tehokkaampaa, jos käytän tuota sanaa asetta väkivaltaa vastaan, kuin murtaa se väkivallan voima hyvä sydämisyydellä. Ja minä hyvin tiedän, että myöskin islamilaisessa maailmassa on näitä oppineita ja vaikuttajia, jotka ajattelevat samalla tavalla ja pyrkivät näin vaikuttavan, sanoutuvat hyvin selkeästi irti kaikesta väkivallasta uskonnollisessa mielessä.
On aika mielenkiintoista ajatella, että oikeastaan nyt tarvittaisiin sellaista hyvää islamin opetusta, että nämä poliitikot eivät pääsisi käyttämään hyväkseen tätä uskontoa. Ja islamissahan ei ole spaavia eikä sellaista auktoriteettia, joka tulkitsisi oikeaa oppia, vaan tämmöiset villit liikkeet saattavat aika nopeastikin ottaa aseekseen uskonnon.
No periaatteessa sielläkin on, mutta tässä on hyvin samanlainen ilmiö, joka tunnetaan myöskin läntisessä maailmassa kristillisten kirkkojen parissa, että torjutaan tällaiset auktoriteetit, joilla on tällainen oikean uskon tulkinnan tehtävä ja otetaan ikään kuin omiin käsiin se sellainen suora tulkinta siitä, mitä Jumalan ilmoitus oikeasti on. Jos ajatellaan näitä viimeaikaisia tapahtumia, on kiinnittänyt huomiota siihen, että kaikkein merkittävin islamilainen opillinen instituutti, jolla on suuri arvovalta, on Kairon Al-Azharin yliopisto. Ja se on hyvin selkeästi tuominut kaiken väkivallan käytön uskonnon nimissä. Ja osoittanut hyvin suurta sympatiaa myöskin niille vakaville ilmiöille, joita täällä Euroopassa on tapahtunut. Eikä tämä ole poikkeus. Monet muut uskonnolliset islamilaiset auktoriteetit ovat toimineet aivan samalla tavalla. Ja minä uskon, että pidemmän päälle kuitenkin tämä vaikuttaa myöskin siellä islamilaisten erilaisten liikkeiden piirissä. Nämä radikaaliryhmät jäävät kuitenkin aina rajalliseksi, saavat kyllä paljon tuhoa ja pahaa aikaa, mutta pidemmän päälle se ei tule kuitenkaan kantamaan.
Ja saavat myös paljon julkisuutta, jota käyttävät hyväkseen saadakseen omia ideoitaan.
Kyllä, ja olen myöskin huolissani tässä siitä ilmiöstä, että me kovin helposti levitämme tällaista hyvin kielteistä käsitystä läntisestä maailmasta ja kristinuskosta, joita nämä radikaaliryhmät tuovat esiin, osoittaaksemme kuinka väärässä he ovat. Mutta tämä kierre olisi syytä katkaista, eikä kenenkään jatkaa tällaisten kielteisten viestien eteenpäin viemistä.
Tohtori Seppo Rissanen, islamin tuntija ja Suomen lähetysseuran toiminnanjohtaja. Mikä on nyt sitten se tapa, jolla me voisimme oppia erottamaan toisistaan, ja onko se tarpeen tämmöisen poliittisen terrorismiin johtavan ajattelun ja sitten sellaisen niin kuin hyvän tahtoisen yhteiskuntaa rakentavan ja ihmisystävällisen islamin? Monethan pelkäävät islamia tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa ja ajattelevat, että parempi kuin ei tarvitse olla missään tekemisissä niiden kanssa.
Niin, tuo pelko on hyvin syväänkin juurtunutta, eikä sitä pidä kieltää, etteikö sitä olisi. Mutta mä uskon, että tällainen uskonnollisten arvojen poliittinen hyväksikäyttö on kuitenkin tunnistettavissa aivan normaalilla ajattelulla, että ei se ole kovin vaikea. Ehkä se ongelma on siinä, että sekä uskonnon että politiikan piirissä vaikuttaa vahvasti se, että on helppo mennä tunteilla mukaan niin poliittiseen kamppailuun kuin myöskin uskonnollisiin teemoihin. Ja silloin kun nämä kaksi yhdistyvät, niin ollaan tietysti tekemisissä sellaisten voimavirtojen kanssa, joita on vaikea taltuttaa. Ja sen tähden minusta on tärkeää korostaa niitä hengellisiä arvoja, jotka nostavat esiin hyvä sydämisyyden, myöskin nöyryyden ja kohtuullisuuden teemat kaikessa elämässä.
Voi hyvin kuvitella, että tällainen islamin radikaali poliittinen opetus antaa ihmiselle, joka on ehkä vähän syrjäytynyt ja eristetty omasta yhteisöstään, missä hän asuu ja elää, niin antaa tunteen, että hän on merkittävä ihminen, kun hän voi uhrautua suuren asian puolesta. Ihminen on sillä tavalla paradoksaalinen, hänessä on tämmöisiä kummallisia vastakohtia, että hänellä on tarve myöskin uhrautua ja islam tarjoaa siihen kanavan.
Niin, tämä on hyvin oikeastaan luonnollista meille kaikille, että jos joku sanoo, että me olemme parhaita ihmisiä maailmassa, niin sehän tuntuu hyvältä ja silloin muut eivät voi olla yhtä hyviä. On luonnollinen seuraus tästä ajattelusta, mutta kyllä tässä pitäisi vain olla nöyriä tunnustaa, että hyviä ihmisiä on muuallakin.
Niin, se on se suvaitsevaisuuden lisääminen, on aika vaikea termi tai vaikea asia. Pitäisikö meidän jotenkin uskonnon opetuksessa ottaa huomioon tämä terrorismi ja tämä uusi tilanne?
Minusta on ihan tärkeää, että uskonnollinen lukutaito säilyisi meillä ja pystytään tunnistamaan asioita, mitkä ovat olennaisia uskonnollisuudessa ja mitkä ovat taas sitten uskonnollisten teemojen hyväksikäyttöön muissa tarkoituksissa.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Tässä keskustelen Seppo Rissasen kanssa, isäntänä Tapani Ruokanen, ja me olemme puhuneet aika paljon tässä terrorismista ja islamista. Kun Seppo Rissanen, teit väitöskirjaa aikoinaan islamin tai oikeastaan itämaisten kristillisten ja islamilaisten teologien välisestä kohtaamisesta yli 1000 vuotta sitten, niin siellähän on sellaisia asioita, jotka ovat meille vain hämärästi tuttuja, mutta kai on väitetty niinkin, että oikeastaan islamin kautta me olemme saaneet antiikin.
Kyllä meitä yhdistää kummallisella tavalla kulttuurihistoria. Monesta tämä tuntuu oudolta ajatukselta, mutta se on hyvinkin dokumentoitavissa, että näin on tapahtunut. Eli siinä 700-800-luvulla islamilaiset oppineet pohtivat, millä tavalla pitäisi suhtautua filosofiseen ajatteluun uskonnollista lähtökohdista, ja avuksi tarjoutuivat kristilliset teologit, jotka esittelivät heille näille muslimeille tuntemattomia kreikkalaisia ajattelijoita ja käänsivät. Bagdadissa oli tällainen suuri laitos, jossa käännettiin käytännössä katsoen koko kreikkalainen kirjallisuus arabian kielelle, ja tämä välittyi sitten erityisesti Espanjan kautta myöskin Eurooppaan, ja yksi keskeinen meille hyvin tärkeä kulttuurihistorian kannalta on skolastiikka. Se syntyi tässä kristittyjen teologien ja islamilaisten oppineiden, myös juutalaisten oppineiden vuorovaikutuksessa.
Eli oikeastaan olemme saaneet tämmöisiä länsimaisen ajattelun perusaineksia islamin kautta, joka on aika voinen yllätys.
Mä luulen, että länsimainen ajattelu olisi kovin erilaista, jos tätä ei olisi tapahtunut, sillä meillä ei täällä Euroopassa ollut muistettu enää Aristotelesta montaa muuta oppinutta.
On mielenkiintoista, kuinka tämä uskonnon kieli saattaa olla aika olennainen. Muistan itse, kun olin joskus reporterina Iranin ja Irakin välisen sodan aikana, ja oli tilanne, jossa iranilaiset eivät Punaisen Ristin maailmankongressissa halunneet tulla
kabineteista on ulos. Mä tietysti reporterina yritin saada haastattelua ja sitten mä keksin sanoa, että mä olen teologi ja mä olen pappi, jolloin he sanovat, että no sittenhän me puhumme samaa kieltä ja ovet aukesivat.
Kyllä, tunnen tämän ilmiön hyvin. Joskus aikaisemmin esiintyi sellaista ajattelua, että pitäisi varoa sitä, että kristityt teologit ja islamilaiset oppineet kohtaisivat, että siitähän ei voi syntyä mitään hyvää, mutta tilanne on kovasti toisenlainen. Islamilaisessa, nyt puhun siitä oppineesta maailmasta, joka tuntee islamilaisen tradition en näistä uusista liikkeistä, siellä lähtökohtana on se, että me jaamme uskon Jumalaan. Ja siihen, että on olemassa Jumalan laki, joka velvoittaa meidän omaa tuntoamme. Ja silloin on lähtökohtaisesti helpompi puhua ja keskustella, kun tietää, että toinen ei aseta kyseenalaiseksi sitä, että minun ajatteluni on tietyllä tavalla sidottu johonkin, jonka olen saanut Jumalalta. Se yhdistää, se ei erota, vaan yhdistää. Ja sen kautta on syntynyt monenlaisia keskusteluja, jotka ovat minulle olleet itselleni tavattoman rikastuttavia, vaikka kumpikin osapuoli tuntee ne erot, jotka on. Siis ei kysymys ole siitä, että pyritään kieltämään erilaisuus, mutta olennaista kummallekin näissä keskusteluissa, joihin itse olen osallistunut myöskin Lähi-idässä ja Suomessa ja Euroopassa, on ollut se, että koetetaan löytää myöskin uudenlaisia ratkaisuja sen uskon pohjalta, jossa on kuitenkin näitä keskeisen tärkeitä yhteisiä elementtejä. Ajatellaan esimerkiksi sellaista asiaa kuin meitä kaikkia uhkaava ilmastonmuutos. Kristityt ja muslimit muodostavat yhdessä suuren enemmistön koko maapallon väestöstä. On aivan olennaisen tärkeää, että meillä on yhteisiä käsityksiä siitä, miten ihmiskunnan tulisi suhtautua luontoon. Ja kummallakin on sellaisia elementtejä omassa uskonnollisessa perinteessä, joita voidaan käyttää tällaisten yhteisten ohjelmien luomiseen.
Onko sellaista keskustelua islamin ja kristinuskon välillä, jossa juuri nimenomaan esimerkiksi ympäristökysymykset tuotaisiin esille? Voin kuvitella hyvin, että esimerkiksi luomisen näkökulmasta siitä, että tämä on Jumalan maailma, niin löytyy ikään kuin teologiset ja filosofiset perustelut sille, miksi ihmisen pitää elää rauhassa ympäristönsä kanssa.
Niin yllättävältä, kun se saattaa tuntuakin, niin ensimmäisen kerran elämässäni kohtasin ekoteologian Kairossa erään islamilaisen professorin luennossa. Hän pohdiskeli sitä, millä tavalla Korani velvoittaa ihmistä suhtautumaan luontoon ja vihreisiin arvoihin, ja tämä tapahtui 70-80-luvun vaiheessa.
Eli siinä ollaan hyvin lähellä samaa tulkintaa, joka kristinuskossa.
Kyllä, hyvin samanlaisia elementtejä.
Kun me usein näemme, Seppo Rissanen, tuon uutisista tuon islamilaisen maailman kovin sotaisena, niin miten se oikeastaan on? Eikös Muhammed oikeastaan perustanut tämän uskonnon nimenomaan rauhoittamaan sotaisia heimoja ja väkivaltaa siellä Arabian niemimaalla?
No, historiallisesti tiedämme, että Muhammed loi yhteiskunnallisen järjestyksen. Se oli tavallaan islamin keskeinen idea Medinan kaupungissa, jossa oli hyvinkin asiat päässeet käsistä, ja hän loi itse asiassa sen kaupungin järjestyssäännön, josta tuli sitten islam. Kyllä sillä on tällainen olennainen yhteiskuntaa rakentava elementti tästä lähtökohdasta.
Sä puhut arabiaa myöskin, niin islam, onko se alistumista vai mikä se on?
Kyllä, siis lähtökohtana on tuo ajatus, että Jumala vaatii meiltä tiettyjä asioita ja meidän tulee alistua siihen. Se on se, ei siis kovin vieras myöskään kristilliselle uskolle, jos lähdemme tästä. Kysymys on sitten vähän samanlainen kuin meilläkin eri kirkkojen piirissä, että millä tavalla meidän pitää sitten ymmärtää se, mitä Jumala sitten vaatii käytännössä. Itse asiassa tässä on myöskin tullut vähän uudenlainen elementti keskusteluun sekä islamin että kristinuskon piirissä sen tähden, että aikaisemmin tärkeinä pidettyjen uskonnollisopillisten teemojen tilalle onkin tullut kysymys siitä, mitkä ovat oikeat eettiset normit, joita meidän pitäisi noudattaa. Otan tässä nyt esimerkiksi kysymyksen tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Ei ole vain niin, että muslimit olisivat yhtä mieltä ja kristityt toista mieltä. Kummankin piirissä on esimerkiksi tasa-arvosta ja yhdenvertaisesta uskonnollisesta osallistumisesta erilaisia käsityksiä, ja ne tuntuvat jakavan paljon syvemmin tällä hetkellä kuin nuo vanhat opilliset kysymykset.
Eli kun me näemme kuvan lehdessä esimerkiksi islamilaisesta naisesta pukeutuneena huntuunsa, niin siellä sisällä saattaa ollakin aika lailla radikaali. Ei nyt ehkä feministi, mutta kuitenkin.
Miksi puhut hunnutetusta naisesta? Minä tunnen islamilaisia imaameja, jotka ajattelevat hyvin feministisesti.
Aivan. Elikkä siis ihmiset eivät eroa niin paljon kuin miltä näyttää ulkonaisesti.
Ei, kyllä nämä perusasiat jakavat ja yhdistävät vähän samalla tavalla eri puolilla.
Kyllä. Seppo Rissanen, olet teologian tohtori ja Suomen lähetysseuran toiminnanjohtaja. Kun katsot maailman kehitystä ja köyhyyttä, sen voittamista, siellähän on saatu paljon aikaan. Äskettäin juuri Davosissa tämä World Economic Forum, ja siellä muun muassa tuli esiin aika radikaaleja asioita. Toisaalta aika ikäviäkin, 85 ihmistä maailmassa omistaa yhtä paljon kuin toinen puoli maapallon asukkaista omaisuutta esimerkiksi, mutta toisaalta myöskin positiivisia uutisia siitä, että kehitys on lähtenyt käyntiin Afrikassa. Puolella ihmiskunnasta on jo kännykkä esimerkiksi, joka avaa pankkitoiminnan, avaa yhteydenpidon ja yrittämisen monille ihmisille, jotka eivät aikaisemmin ole voineet haaveillakaan siitä. Onko liian optimistista arvioida, että olemme ikään kuin näkemässä kehitysmaissa ja Afrikassa nyt viime kädessä uuden kehitysloikkauksen alun ainakin?
No, tuo kehitysvauhti on aivan huikea tällä hetkellä. Olen seurannut esimerkiksi kehitysyhteistyötä 40 vuoden ajan hyvinkin läheltä, ja olen ihmetellyt sitä vauhtia, joka viimeisen 10 vuoden aikana on ollut meneillään monissa osissa sellaista maailmaa, jota aikaisemmin pidettiin todella köyhänä. Siis siellä saavutetaan todella merkittäviä tuloksia tällä hetkellä, ja sen pohjana ja edellytyksenä itse asiassa on ollut se, että on voitu kehittää niitä peruselementtejä, joilla muu yhteiskunnallinen kehitys voi sitten rakentua, eli koulutus, ihmiset pääsevät kouluun, on perusterveydenhuolto ja näin edelleen. Jollei näitä ole olemassa, niin ei mikään muukaan toimi, vaikka käyttää kännykän tekstiviestejä, mahdollisuuksia, jos ei osaa kirjoittaa ja eikä ole kirjakieltä. Ne ovat ehdottomia edellytyksiä, ja samalla myöskin tietysti tällaiset arvot kuin tasa-arvo ovat aivan olennaisia siellä. Se yhteisyys on myöskin yksi sellainen edellytys, yhteisen osallistumisen mahdollistaminen, joka luo sitten myöskin taloudelliselle elämälle uudenlaisia kehitysmahdollisuuksia.
Miten, Seppo Rissanen, tämä voimakas uusi kehitys vaikuttaa lähetystyöhön ja esimerkiksi teidän työntekijöihin, lähetysseuran työntekijöihin Afrikassa?
Muutokset ovat suuria. Nyt lähetysseuran kohdalla on kysymys 150 vuoden perspektiivistä. Ja ensimmäiset työntekijät, jotka aikanaan lähetettiin Afrikkaan, oikeastaan tekivät vain kehitysyhteistyötä. He olivat hurskaita ihmisiä, jotka pitivät myöskin Jumalan palveluksia, mutta se oli sitä yhteisön kehittämistä. Tänä päivänä hyvin suuri osa meidän kohdallamme, 3/4 työstä, on tavallista seurakuntatyötä. Mutta jatkuvasti me koemme meidän kumppaneidemme pyytävän nimenomaan sellaista apua, joka auttaa heitä pääsemään eteenpäin elämässä monilla eri ulottuvuuksilla. Asiantuntemusta, koulutusta, nämä ovat ne keskeiset painopisteet, ja sen kautta myöskin sitten he ymmärtävät, että he voivat kehittää omaa kirkollista elämäänsä sellaisella tavalla, että se vakuuttaa niitä ihmisiä, jotka elävät esimerkiksi kärsimyksen keskellä.
Aika usein meillä Suomessakin ja lännessä moititaan, arvostellaan kehitysyhteistyötä siitä, että se on kovin tehotonta, jopa korruptiivista. On sanottu, että pahimmillaan se on sitä, että rikkaiden maiden köyhiltä viedään varoja köyhien maiden rikkaille. Miten itse asiantuntijana Seppo Rissanen katsot tämmöistä puhetta, kritiikkiä, jota kuulemme kehitysyhteistyötä vastaan tällä hetkellä?
Minusta on aivan olennaisen tärkeää, että sellaiset toimijat, jotka lähtevät mukaan kehitysyhteistyöhön, ovat selvillä näistä vaaroista. Täytyy olla hyvin tiukka itsekontrolli näissä asioissa, eikä mennä mihin tahansa mukaan. Olennaista on, että se paikallinen kumppani lähtee aidosti, eikä ole kysymys vain avustamisesta. Mutta samalla tehdään myöskin hyvin selväksi ne moraaliset periaatteet, joilla toimitaan. Kehitysyhteistyössä ei minusta tavoitteena saa olla rikkaaksi tekemistä. Se ei ole se olennainen asia, vaan pysyä siellä köyhien parissa ja auttaa heidät pois siitä köyhyyden kierteestä. Ne ovat sellaisia tärkeitä moraalisia ratkaisuja, joita toimijat joutuvat tekemään, mutta jollei niitä tehdä, niin on aivan selvää, että esimerkiksi korruptio ja monenlaiset muut siellä ovat vaanimassa. Ja kyllä me olemme nähneet monta kertaa, että siinä täytyy olla hyvin tiukkoina, se on aivan selvä. Mutta kyllä se tuottaa sitten pidemmän päälle hyvän tuloksen ja myöskin auttaa ymmärtämään sellaisissa tilanteissa, joissa yhteiskunnassa on laajalle levinnyttä korruptiota.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Tässä on isäntänä Tapani Ruokanen ja vieraanani on teologian tohtori Seppo Rissanen, joka on islamin erityisasiantuntija ja myöskin Suomen lähetysseuran toiminnanjohtaja, kehitysyhteistyön veteraani. Näin voi varmasti sanoa. Näin totesit äsken, että täytyy olla kriittinen myöskin kehitysyhteistyön suhteen. Ehkä tämmöinen, voiko sanoa, että tämmöinen eräänlainen naiviuden vaihe on nyt ohitettu ja tämä on muuttumassa ihan toisen tyyppiseksi ja myöskin siihen tulee tällainen markkinoiden sävy, koska ainakin Aasiassa on nähty, että kehitys on lähtenyt aika voimakkaasti liikkeelle myöskin tämmöisen sekajärjestelmän avulla. Toisaalta valtioiden johtajat ovat tehneet päätöksiä ja avanneet mahdollisuuksia, että markkinat ovat tulleet paikalle.
Kyllä, mutta olen kriittinen myöskin näissä asioissa. Jos kehitys jätetään markkinavoimien varaan, niin siinä helposti käy samoin kuin kaikkialla muuallakin, eli tapahtuu yhteiskunnallista polarisoitumista, joistakin tulee rikkaita, superrikkaita, joiden rikkaudet ovat käsittämättömissä määrissä, riippumatta siitä, missä päin maailmaa tällä hetkellä ollaan, ja samaan aikaan monet köyhistyvät ja kuristuvat, tämähän nähdään myöskin hyvin, hyvin lähellä meitä. Täytyy olla kriittinen myöskin näissä asioissa ja vaatia sellaista kehitystä, joka palvelee kärsivää ihmistä. Tämä on minulle sellainen tärkeä eettinen lähtökohta. Että kriittisyys ei saa tarkoittaa sitä, että vetäydytään pois, vaan etsitään niitä oikeita tapoja, joilla toimitaan.
Olet Seppo Rissanen todennut myöskin sen, että kuinka tämä eettisyys, siis että haluaa tehdä oikein ja pyrkiä oikeaan, on ikään kuin noususuunnassa, nouseva trendi sekä länsimaissa että muuallakin maailmassa.
Joo, muutama vuosikymmen sitten merkittävä eurooppalainen uskonopin professori ja sen tuntija Saksalainen Wolfgang Pannenberg totesi, että meidän aikamme ihminen ei ole enää kiinnostunut näistä opillisista kysymyksistä, vaan nimenomaan eettisistä periaatteista. Mä uskon, että hän on ollut oikeassa. Tämä on kaikkialla tulee vastaan. Meidän täytyy olla selkeitä puhuessamme eettisistä periaatteista. Ja kaikki ymmärtävät tänä päivänä sen, että ne sitten ratkaisevat ihmiskunnan kohtaloa hyvin vakavalla tavalla, niin kuin voimme seurata siitä, mitä tapahtuu meidän ympärillä.
Kun lähetystyö on osa tavallaan tätä kehitysyhteistyötä niin pitkälle jopa, että ulkoministeriö esimerkiksi Suomessa antaa yhä enemmän varoja niihin projekteihin, joita eri lähetysjärjestöillä on käytettävissä. Tässä on ikään kuin vanha konflikti nyt hävinnyt, joka aikaisemmin vallitsi tämmöisen virallisen kehitysyhteistyön järjestöjen tekemän työn välillä.
Minusta ei ole niin olennaista se, että onko joku toimija kehitysyhteistyössä uskonnollinen vai sekulaari. vaan siitä, millaisilla periaatteilla tuo järjestö toimii, että saako se todella aikaan sellaista kehitystä, jota on toivottu. Mä luulen, että meillä lähetysseurassa ei olla jouduttu sillä tavalla kapuilemaan sen kanssa, että mitä tehdään, koska se kokemus, joka järjestöllä on kehitysyhteistyöstä, on kuitenkin sen verran pitkä, että tiedetään, minkälaiset prosessit johtavat huonoon tulokseen ja minkälaiset taas tuottavat hyvää hedelmää.
Tässä keskustelemme tohtori Seppo Rissasen kanssa, isäntänä Tapani Ruokanen, ja olemme käyneet läpi terrorismia, islamia, kehitysyhteistyötä. Yksi suuri asia, Seppo, sinun elämässäsi on ollut viime aikoina aivan toisen tyyppinen asia, eli sairastat syöpää. Miten tämä tuli ilmi?
Olin vuosi sitten työmatkalla ja sain autooni puhelun lääkäriltä, joka hyvin yllättäen ilmoitti minulle ennalta arvaamatta, että sairastan syöpää ja minun pitäisi välittömästi tulla sairaalaan lisätutkimuksia varten ja hoitoja varten. Syöpä on sairaus, joka kohtaa joka kolmatta suomalaista jossakin elämänvaiheessa, mutta suurimmalle osalle se siitä huolimatta tulee yllätyksenä niin kuin minunkin kohdallani, ja elämä muuttuu tietysti monella tavalla siinä vaiheessa.
Se on ehkä se kaikkein pelottavin asia, jota suomalainen esimerkiksi tämän kaiken hyvinvointinsa ja kehittyneen yhteiskunnan keskellä pelkää on syöpä, ja sä oot sen kohdannut kasvokkain nyt sitten, ja selvinnyt kuitenkin aika ulkoa katsoen ainakin ihan kohtuullisesti.
Tähän päivään.
Tähän päivään, niin. Onko se hyvin pelottava asia koko ajan?
Syöpä on, käytän tuollaista vierasta sanaa kuin eksistentiaalinen sairaus. Tarkoittaa sitä, että kun ihminen saa tietää, että hänellä on syöpä, niin suhde tulevaisuuteen muuttuu aivan olennaisesti. Ihminen joutuu yhtä aikaa kamppailemaan elämän ja kuoleman kanssa, eli toisaalta suunnittelemaan eteenpäin ja elämään sen toivon varassa, että vielä elämä jatkuu, mutta samalla kuitenkin varustautumaan myöskin siihen mahdollisuuteen, että elämä saattaa päättyä hyvinkin nopeasti. Se on siis hyvin erikoinen tila, jossa ihminen on, ja siinä monenlaisia asioita joutuu miettimään uudella tavalla. Minulle itselleni siinä kokemuksessa juuri on ollut tärkeä uskoulottuvuus, eli kuitenkin se, mitä elämä on eteenpäin, niin on Jumalan varassa.
Koet olevasi ikään kuin isommassa kädessä tässä.
Kyllä, siis se on ollut sellainen tärkeä alusta, jolla sitten on jaksanut, sillä sairauden lisäksi ja myöskin hoidot ovat hyvin rankkoja ja saattavat monelta viedä myöskin voimat kokonaan.
Kyllä, siinä ilmeisesti myöskin läheisten ja omaisten suhde tavallaan muuttuu sitten syöpäsairaaseen.
Kyllä, muuttuu. Minulle itselleni on suuri asia, että vaimo on ollut koko ajan suurena tukena ja kannustamassa, monella tavalla auttamassa, ja myöskin hyvät ystävät. Ja olen kyllä ajatellut, että jokaisen pitäisi panostaa todella paljon läheisiin ihmissuhteisiin ja ystävyyssuhteisiin, joiden arvo sitten kirkastuu, kun tulee vastaan jotakin hyvin vakavaa. Jokainen voimme omalta osaltamme olla tekemässä jotakin sen hyväksi, että myöskin toisella ihmisellä olisi mahdollisuus kokea minut sitten sellaisena tukijana, jos jotakin tapahtuu. Ystävyyden merkitys on todella suuri arvoinen tällaisen sairauden keskellä.
Seppo Rissanen, kun olen nähnyt sinut lähetysseuran toiminnanjohtajana, aktiivisena tutkijana ja keskustelijana, niin tuntuu, että kalenterisi on välillä niin täynnä, että olet milloin missäkin päin maailmaa minuuttiaikataululla. Tämä on varmasti totaalisesti muuttunut syöpäsairauden myötä.
Kyllä, kun oli aikaisemmin tottunut siihen, että elämänpiiri on koko maailma. Nyt se on ollut vuoden ajan neljän seinän sisällä. Se on aikamoinen muutos.
Onko siinä, se on, täytyy olla myöskin aika masentava?
Minä uskon, että masennus varmaan hiipii jossakin ovella, mutta itse en ole kokenut masentuneisuutta. Ja siihen liittyvät ne monet yhteydenotot, joita olen saanut myöskin eri puolilta, ihmisiltä, läheisiltä, työtovereilta, Ja sanotaan nyt esimerkiksi, kuinka tärkeältä minusta tuntui se, että yksi niistä keskustelukumppaneista islamilaisessa maailmassa, joiden kanssa olen ollut tekemisissä, eräs hyvin korkeasti oppinut merkittävä imaami kertoi, että he rukoilevat minun puolestani.
Eli myöskin Allahin eteen tuodaan Sepporissa sen asioita.
Kyllä.
Kyllä. Tämä kuulostaa hienolta ja antaa toivoa myös näissä pohdiskeluissa, että miten terrorismi, miten ymmärtäisimme islamia, miten voisimme elää rauhassa tulevaisuudessa kohti parempaa maailmaa ja myöskin keskustella entistä enemmän eri ihmisten kanssa.
Kyllä minusta on tärkeää, että pystytään kohtaamaan myöskin yli erilaisten rajojen inhimillisellä tasolla ja minulle tämä kokemus omasta sairaudestani ja sen seurauksista muisten ihmisten elämässä on ollut aika tärkeä.
Yhteistyössä Radio Day ja Radio Rapu.